Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleyküm. Toshkentda soat 7, bugun 5 noyabr, chorshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Barno Anvar. Dasturimizning bu soati to'lig'icha Ozod navigator eshitirishiga ajratildi. Unda bugun xorijda o'zingiz xohlagan farovonlikni topdingizmi degan savolga javoblar tinglanadi. Marhamat, jonli muloqotda qatnashmoqchi bo'lsangiz, Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillari orqali hozirdanoq tahririyat bilan bog'lanishingiz mumkin. Jonli muloqotni boshlashdan oldin shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling. AQShda seshanba kuni o'tkazilgan oraliq saylovlarda Respublikachilar partiyasi ko'proq ovoz to'plab, Senatda ko'pchilik o'rinni egalladi. Shu paytgacha AQSh Kongressining yuqori palatasida demokratlar ko'pchilikni tashkil etdi. Respublikachilar partiyasi esa AQSh Kongressining vakillar palatasida aksariyatga ega bo'lgan. Shunday qilib, seshanba kungi saylovda ko'p ovoz qozongan Respublikachilar endi AQSh Kongressining har ikki palatasida ko'pchilikka ega bo'ldi. Bunday holat 2006 yildan beri ilk bor ro'y bermoqda. AQSh Kongressida nazorat Respublikachilar qo'liga o'tishi AQSh prezidenti tarafidan taklif etilgan qonun loyihalarining qabul qilish jarayonini biroz murakkablashtirishi mumkin. Endilikda Kongressning har ikki palatasida nazoratni qo'lga olgan Respublikachilar Demokratik partiyadan prezidentlikka saylangan Barak Obamaning o'zlari ma'qul ko'rmagan siyosiy tashabbuslarini moliyalashni rad qilishlari mumkin. Ayni paytda 2016 yilgi prezidentlik saylovi oldidan Respublikachilar uchun ham katta mas'uliyat yuklanmoqda. Respublikachilar nafaqat AQSh Kongressida ko'proq o'rinlarni qo'lga kiritdi, balki 36 shtatda o'tkazilgan gubernatorlar saylovida ham muvaffaqiyat qozondi. Ko'pchilik demokratlarga yon bosib kelgan Massachusetts va Maryland shtatlarida ham respublikachilarning qo'li baland keldi. Jahon bozorida neft narxi so'nggi 3 yil ichidagi eng past darajaga tushdi. Seshanba kuni Nyu-York birjasida har bir barrel neft $77.19, ya'ni bir kun avvalgi narxdan 2% arzonroq sotildi. Mutaxassislar narxning bu tushishini Saudiya Arabistoni AQShga eksport qiladigan neft narxini arzonlashtirgani bilan bog'lashmoqda. AQShdagi ishlab chiqaruvchilar ko'proq neft qazib olishga kirishish ortidan Saudiya Arabistoni neft narxini tushirdi. Mutaxassislar fikricha, jahon bozorida neft narxining tushishi dunyo iqtisodiga ijobiy ta'sir qilishi mumkin. Ayni paytda iqtisodi neft eksportiga bog'langan Rossiya va Venesuela kabi mamlakatlarga bu hol salbiy ta'sir qilishi kutilmoqda. Amnesty International xalqaro inson huquqlari tashkiloti Isroilni harbiy jinoyatlarda ayblab chiqdi. Bu yerda gap Isroilning yoz oylarida G'azo sektorida amalga oshirgan harbiy amaliyotlari haqida ketmoqda. Amnesty International mutaxassislariga ko'ra, G'azodagi amaliyotlar paytida o'nlab tinch fuqaro Isroillik harbiylar tarafidan o'ldirilgan, Falastin oilalari yashaydigan bir qancha uy hujumlarga nishon bo'lgan. Isroilning bu amallari harbiy jinoyat sifatida tasdiqlanishi mumkin, demoqda Amnesty International tashkilot mutaxassislari. Isroil Hamas radikal guruhlarning raketa hujumlariga javoban G'azoda harbiy amaliyotlarni o'tkazganini ta'kidlab kelmoqda. BMT ma'lumotlariga ko'ra, bir necha hafta davom etgan amaliyotlar davomida G'azoda 2100 falastinlik nobud bo'lgan. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. Kiyev rasmiylari o'tgan hafta Yevropa ittifoqi vositachiligida imzolangan bitim shartlarini bajargan holda Rossiyaning Gazpromga gazdan bo'lgan qarzining birinchi transhini to'ladilar. Ukrainaning Naftogaz shirkati 4 noyabr kuni gaz qarzini to'lash uchun Gazpromga 1 milliard 450 million AQSh dollari miqdorida pul o'tkazilganini bildirdi. Avvalroq Moskva Kiyev uchun gaz narxini oshirib, 5 milliard dollardan oshiqroq qarz borligi bahonasi bilan Ukrainaga gaz berishni to'xtatib qo'ygan edi. 30-oktyabr bir kuni erishilgan bitim Ukrainaning Rossiyaga yil oxirigacha 2 tranş bilan 3 milliard dollardan ko'proq pul to'lashini ko'zda tutadi. Pokistonda musulmonlar Qur'onni tahqirlaganlikda gumonlangan 2 nasroniyni kaltaklab o'ldirib, so'ngra jasadlarini yoqib yubordi. Pokiston politsiyasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, voqea 4 noyabr kuni Lohordan 60 kilometr narida joylashgan Kot Radha Kishan shahrida bo'lib o'tdi. Bu Pokistonda shakkoklikda ayblangan diniyotchilik vakillariga nisbatan zo'ravonlikning so'nggi namunasi sifatida baholanmoqda. G'ish zavodida ishlagan nasroniylarning er-xotin bo'lgani, ularning ismlari Shahzod va Shama ekani ham matbuotga ma'lum. Panjob hokimi Shahboz Sharif qotillik tergov jarayonini tezlatish uchun 3 a'zodan iborat komissiya tuzilgani va politsiyaga viloyatning nasroniylar istiqomat qiluvchi joylarida xavfsizlik choralarini kuchaytirish vazifasi topshirilganini aytmoqda. Shakkoklik aholisining aksariyati musulmon bo'lgan Pokistonda o'ta nozik masala hisoblanadi. Bu joyda shakkoklik bilan bog'liq isbotlanmagan ayblovlar ham olomon zo'ravonligiga sabab bo'lgani kuzatilmoqda.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib, O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat. Chorshanba, 5-noyabr, Toshkentda soat 19:05 o'tdi va Ozod navigator yana efirda Pragadagi studiyada Alisher Sidiq va Kamina Farrux Yusufiy.
Ozodlik radio to'lqinlaridagi eng yaxshi dastur Ozod navigator dasturi. Dasturga xush kelibsiz.
Eng yaxshi dastur va bugun eng farovon yashayotgan o'zbekistonliklarni qidiramiz.
Ha, dunyo bo'ylab agar farovon yashayotgan bo'lsangiz yoki teskarisi, ayni farovonlik sizning farovonlik haqidagi tushunchalaringizni bilmoqchimiz. Ya'ni nima deb o'ylaysiz? Farovon hayot deganda siz nimani tushunasiz? Mana shu haqda so'ramoqchimiz bugun sizdan va dasturimizda bevosita ishtirok etish uchun Skype'lar ochiq. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillari. Agar Skype bo'lsa sizda, marhamat, hoziroq shu uchala Skype nomini qo'shib qo'ying va dastur davomida o'z fikrlaringizni bildiring. Sizdan oldin bildirgan fikrlarga ham munosabatlaringizni bildirishingiz mumkin. Ozod navigator, sayohat qiluvchi o'zbekistonliklar, muhojirlar va O'zbekistondan tashqarida, ya'ni O'zbekistondan da uzoqroq ko'ra oladigan bizning tinglovchilar uchun sizning dasturingiz. Dasturni jonli tinglash uchun YouTube portalimizga tashrif buyuring. 3w.youtube.ozodlikradiosi. Bundan tashqari Facebook, bizning Facebook sahifamizda jonli eshitish, jonli efir degan tugmacha bor, o'sha yerga bosing yoki har doim o'zim aytib keladigan mobil telefon egalari, ayniqsa Android yoki iPhone yoki iPad egalari uchun juda qulay imkoniyatlar bor. Bizning ilovamizni o'rnatishingiz mumkin yoki TuneIn radio ilovasini o'rnatib bizni bemalol tinglashingiz mumkin, jonli tinglashingiz mumkin.
Demak, muhojiratda o'zingiz istagan farovonlikni topdingizmi? Bugungi mavzumiz bunga esa joriy hafta boshida Londondagi Legatum instituti farovonlik indeksini e'lon qilishi bo'ldi va bu farovonlik